Жарым Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Кутмантан кадырман угарман 28 ноябрь жекшембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну бүгүн Кыргызстанда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттардын шайлоо күнү. Шайлоо кандай башталды, кандай жүрүп жатат, аймактарда да кандай жүрүүдө. Алдыда түз алып уктурабыз. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттардын шайлоо күнү болуп жатканда 2020 жылда коронавирус пандемиясынан кийин дүйнөдө экономикалык кайра калыбына келүү процесси башталды. Ал арада Кыргызстанда кымбатчылык да өкүм сүрүүдө.
Сатып турган нерселерибиз кемип баратат. Экономиканын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бул түз инвестиция. Анын санагы кыйла кечигип чыгат.
Алдыда ушул темада баяндууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Кутман таң. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы учурунда 5-чи жолу шайлоо өткөрүлүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн добуш каналары эртең менен саат 8:00 ачылды. Кечки саат 8:00 жыйынтыкталат. Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир шайлоо тилкесинде санитардык гигиеналык талаптар сакталыш керектигин, добуш каналар тийиштүү медициналык каражаттар менен камсыздалганын билдирген. Парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда эреже бузган 12 мамлекеттик кызматкер жазаланып, анын 6 жумуштан кетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы эле Бишкекте добуш бергенден кийин журналисттерге билдирди.
Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын анын ичинде
Ал эми президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Ленин районундагы номер 1053 шайлоо тилкесинде добуш бергенден кийин кыска билдирүү жасап, элди шайлоого активдүү катышууга чакырды. Техникалык мүчүлүштүктөн улам президенттин айткан сөзүн жогоруда уктуңуз. Эми азыр министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айткандарына көңүл бурала.
Биринчи жолу Кыргызстанда өкмөт администрация президента президенттин жарлыгына ылайык шарт гана түзүп берүүгө биз ниет кылып, ошонун үстүндө иштедик. 12 жакын кызматкерлерибизди биз жазаладык, шайлоого аралашып агитацияга шарт бере турган. Анын ичинде 6 жакыны жумуштан таптакыр кетти, бирөө четтетилди, дагы 4-5 сөгүш жарыялады.
Аралаш системадагы шайлоодо парламенттеги 90 орунга депутат тандалат. Бүгүн анын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандат округтан шайланат. Шайлоочулар 2 бюллетенге добуш беришет. Шайлоодо 21 партиядан 1004 талапкер, ал эми бир мандаттуу округтардан 282 талапкер катышууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 2494 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 59 чет өлкөдө. Шайлоо комиссияларында 30500 ашуун адам иштеп жатат. Парламенттик шайлоо башталгандан көп өтпөй айрым добуш каналарда, анын ичинде президент Садыр Жапаров добуш берген шайлоо тилкесинде да бюллетен салчу электрондук үкөктөр бир саамга иштебей калганы байкалды. Шайлоо участкаларындагы адистер муну суукка байланыштырып, айрым жерлерде жабдуунун алдына жылыткычтарды коюп оңдошту. Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналар 2015 жылдан бери колдонулат. Партиялык тизмеге добуш бере турган шайлоочулардын 3 миңден ашканы тизмеде такталды. Ал эми бир мандаттуу округтардагы шайлоочулардын саны андан дээрлик 100 000 аз. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова эки тизмедеги айырманын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Анткени чет өлкөдө жүргөн шайлоочуларыбыз бул бир мандаттуу округтар боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизилген эмес.
Партиялардын тизмесинде талапкерлердин 36% аялдар, 63% эркектер. Ошондой эле майыптыгы бар талапкерлер 4.5% түзөт. Этникалык топтордон 18.5%, 35 жашка чейинкилер 25%га барабар. Ал эми бир мандаттуу округтардан катышып жаткан талапкерлердин арасында аялдар 10%га жетпейт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түштүк Африка Республикасында аныкталган коронавирустун жаңы штаммын омикрон деп атады. Уюмдун маалыматына караганда мутациялардын сериясына кабылган вирус организмдеги протеиндин курамына таасир көрсөтөт. Азыркы вакциналар мындай өзгөрүүгө жетиштүү күрөшө албашы мүмкүн. Түштүк Африкада 11 ноябрда аныкталган коронавирустун бул түрү мурдагыларга салыштырмалуу ылдам тарап жатканы, буга чейин вирустун башка штамдар менен ооругандарга да жукканы аныкталды. Бул штамм Ботсвана, Израиль, Бельгия, Гонконг, Германия жана Британияда аныкталды. Көпчүлүк мамлекеттер омикрон катталган өлкөлөргө аба каттамдарын токтотуп койду. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунда 3 күндөн бери нааразылык уланууда. Облус борбору Харок шаарында жергиликтүү бийликтин имаратына аламан бастырып кирген учурда 3 киши каза таап, күч органдарынын 5 кызматкери жараат алганы кабарланган. 27 ноябрдагы нааразылыкка 1000 ашуун адам катышканын, милиция ок атып бир канчасы жарадар болгонун Азади радиосу булактарына таянып билдирди. Облустун прокурору Парвиз Арвизодан Бадахшан телеканалынын кечки эфиринде сүйлөп, эскертүү иретинде асманга ок атылганын айтты. Ошондой эле митингчилер облустун төрагасына жана акимчиликтин өкүлдөрүнө чабуул жасашканын парламент депутаты Азиз Гыязада жарат алганын кошумчалады. Тажикстанда 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында 29 жаштагы Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөндөн кийин адамдар нааразылык билдирип митингге чыгышкан. Алар жергиликтүү акимчиликтин алдына Зиябековдун сөөгүндө алып келип, аны өлтүргөндөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Гүлбедин Зиябеков бийлик өкүлүн барымтага алып токмоктогон деп айыпталган. Харок Тоолуу Бадахшандын борбор шаары ал Кыргызстандын чоң алай району менен чектешет. Тажикстанда 1990 жылдардын башында 5 жыл уланган жарандык согуштан бери Тоолуу Бадахшандын тургундары менен өкмөттүн ортосунда чыңалуу уланып келатат. Кыргызстанда 2021-2022 жылга кышкы туристтик сезон расмий түрдө 27 ноябрда ачылып, Каракол тоо лыжа комплексинде салтанаттуу иш-чара болду. Өлкөдө 23 тоо лыжа базасы бар, учурда анын 17 иштейт. Кышкы эс алууга ылайыкташкан жайлар негизинен Чүй жана Ысык Көл облустарында жайгашкан. Кыргызстандык режиссер Айкөл Нурланбек уулунун Мейрман фильми Стамбулда өткөн Алымдарга рахмат эл аралык кинофестивалында эң мыкты даректүү тасма деп табылды. Фестивалга 65 ашуун өлкөдөн режиссерлор катышышты. Жеңүүчүлөр 27 ноябрда аныкталды. Айкөл Нурланбек уулу Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев улам жаңылап жатат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг дарегине кирип туруңуз. Ошондой эле биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналдан азыр шайлоонун жүрүшү тууралуу кесиптештерим түз эфирден берүүлөрдү берип жатат. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги Кыргызстандын аймагында бүгүн күн ачык болот, күн жылуу болот деп кабарлап жатат. Чүй жана Талас областарында 3-8, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 4-1, Нарын жергесинде 0-5 градус суук. Бишкек шаарында күн ачык болот, күндүз 10-12 градус 0-дөн жогору. Урматтуу каарман, бүгүн жогоруда айтылгандай жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттарын шайлоо күнү. Добуш каналары таңкы саат 8:00 ачылып, азыр добуш берүү жүрүп жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы добуш берди. Кесиптешим Айбек Бийбосунов азыр эле ошол добуш берүү жараянынан келди. Айбек, кененирээк айтып берсең.
Рахмат Бактыгүл, саламатсызбы угарман. Чындыгында эле президент Садыр Жапаров ушул аларча мамлекеттик резиденциясынын жанындагы 1053 шайлоо участкасынан добуш берүүгө өзүнүн жубайы Айгүл Жапарова менен келди. Президент ал жерден өзүнүн тандоосун жасагандан кийин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн алдына чыгып кыска билдирүү жасады. Билдирүүсү жөнүндө айта турган болсок, ал ушул шайлоочуларга кайрылып активдүү болууга чакырды. Мүмкүн болсо ошол президенттин билдирүүсүн угуп алгандан кийин анан сөз тулайлы.
Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын келечеги аныкталат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерден суранып кетемин, шайлоого келип активдүү катышып бериңиздер.
Президентке суроо берип, же болбосо аны менен шайлоо жөнүндө башка көрүнүштөр жөнүндө пикирин билүүгө такыр мүмкүн болгон жок. Анткени президенттин администрациясы бир күн мурун ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн аккредитациядан өткөргөндө бир гана тарта турган оператор келиш керек деп билдирген. Ал эми биз журналисттер эмнеге киргизилбейт деп суроо узатканыбызда муну ошол имарат, президент добуш бере турган имараттын таардыгы менен анан ошол ковидке байланыштуу деп түшүндүргөн. Эми ал жерде тар деп айтыш мүмкүн болбойт. Башка добуш бере турган шайлоо участкаларына караганда ал дагы канча кенен. Президент ошол апрель айындагы референдумда дагы ушул жерден добуш берген, анда дагы ушундай жүйө менен журналисттер киргизилген эмес болчу. Эми президент бул жолку сынаадан шашып, мурдагы ошол мен айткан референдумда президент ошол шайлоо участкасында бир саатка жакын жүргөн болчу. Мындай шашып бир 15 мүнөттүн ичинде чыгып кетти. кетти, анын шашып жатышы ушул Түркмөнстанда бүгүн өтө турган, шайлоо күнү өтө турган ошол экономикалык кызматташтык уюмдарынын саммитине байланыштуу президентти жандап жүргөндөр Садыр Жапаров добуш бергенден кийин дароо эле учуп кете тургандыгын билдиришти, ал эми кечинде кайра Кыргызстанга келип кала тургандыгы айтылды.
Рахмат кесиптешим Айбек Бийбосунов. Президент Садыр Жапаров добуш берген 10:53 шайлоо тилкесинде болуп келди. Урматтуу каарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен шайлоонун жүрүшүн улам улам байкоо салып турсаңыз болот. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузууларды байкасаңыз WhatsApp-тагы 0550-988-755 деген номерубузга кабарлап коюңуз. Эскерте кетейин, бул номерге анонимдүү же болбосо ким экени айтылбаган билдирүүлөр кабылданбайт. 28 ноябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын элдин келечегин туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Анонимде жиберилген маалыматтар алынбайт. Парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Кадырман угарман, эскерте кетсем, былтыр 2020 жылдын 4 октябрындагы жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгы нааразылыктардын артынан жокко чыгарылган. Бул нааразылыктар бийлик алмашуу менен аяктап, 2021 жылдын январь айында президенттик шайлоо жана башкаруу формасын тандоо боюнча референдум уюштурулган. Бүгүн дал ушул жокко чыккан былтыркы парламенттик шайлоонун ордуна парламенттин 7 чакырылышынын депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Ал арада Кыргызстандын 1.5 миллиондой атолуу жакта миграцияда жүрөт. Бүгүн чет өлкөлөрдө да добушканалар ачылды. Мигранттардын басымдуусу Орусияда. Москва шаарында добуш берүү кандай өтүшү мүмкүн? Мигранттар бул шайлоодон эмнени күтөт? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн Москвадагы жарандык активист Толкунбай Акматов менен байланыштык. Негизи эле ошол Орусиядагы мигранттардын арасында катышуу активдүүлүгү кандай болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыздар?
Бул катышуу активдүүлүгү былтыркыдай эле болот деп ойлоп атам. Эмне дегенде, биринчиден баягы разочарование деген нерсе бар го, анан көбүнчө катышпайт да, анан болушунча аракет кылып атабыз элге жеткизген, мындай тагдырыңа кандай мындай деп. Анан кээ бир баягы фанаттар бар, баягы эми бүтүн Кыргызстан деген окшоштукту колдогондор бар, алар сөзсүз катышышат. Алар тыйын берсе деле бербесе деле. Анан быйыл болсо көп деле мынау эме болбоду да, мындай айтканда реклама болбоду ошого. Мен ойлойм, былтыргындай эле бир 5-6 миңдин эмесинде адам катышат деп Москвадан.
Негизи азыр ошол 1 миллиондон ашык эл Орусияда жүрөт эмеспи, миграциядачы Кыргызстан атылдары. Анан алардын көбү менен сиз сүйлөшөсүз да, алардын ушу шайлоодон күткөнү эмне болуп жатат? Эмнени байкап атасыз? Кандай маселелерди козгоп жатышат алар?
Алар негизинен азыр мигранттар чыгып кеткенден кийин баягы талаада жүргөн адам патриот болуп калат да, баарын эле күткөн ушу мамлекет өзгөрсүн депчи. Анан көп эле айтып атпайбы, мигранттарды кайтып алып келебиз, андай мындай деген сөздөрдүчү. Баягы талапкерлерчи, аларды бир алгылыктуу бир жумуш болбосо бул жакта эч ким келбейт да азырчы. Ошол эле, анан көбүнүн эле ой максаты бул эптеп эле бир мигранттардын өздөрүнө жакшы бир мындай шарт түзүлсө, бала чакалар менен бир жүрүп бир жерде иштейсиң деген эле ойлор. Ошондо эле булар калаш атат да, анан мамлекетте ушул стабилдүүлүк болсун депчи.
Сиз жогоруда бир нече маселелерди санап өтпөдүңүзбү? Анан ошол партиялар, бир мандаттуу округдун депутаттары, азыр көптөр сиздерди агитация үгүт иштерин кылды да, анан алардын программаларында деги эле сиздер көрө алдыңыздарбы ушул мигранттар маселеси козголгону? Орусиядагы мигранттарга карата кандайдыр бир мыйзамдык жеңилдиктер балким?
Бул жерде өткөндө көрдүңүз окшойт, бул бүтүн Кыргызстан Орусия менен бирге болсо кандай мындай деп. Анан ар ким өзүнө баягы элди, булардын көбүнчө бул программасы элди өзүнө буруш эле да, кандай айтсам бала эл каалап аткан нерсени гана айтып коюш. А так бул эртең бүгүн булар айтышып туруп, эртең анан өзүн билгенин кылганды баары мигранттар деле түшүнүп бүттү да, ошого анча деле эл бизге ишенбей эле калган да. Ошого айтам, мен баягы кайдыгерлик болуп туруп азыр. Азыр дагы кошумча 2-3 МКОдо эми ачылып атат, шайлоо участкалары ушуга. Көп болсо былтыргынан 1-2 миң адам ашыча келет. А так өзүңүздөр билгендей Москва, Московская область боюнча 700 000, 1 миллиондой адам бар да. Ошонун бул деген бир мизир да, бир 1% эмесчи.
Демек сиздин сөзүңүздөн биз ошол шайлоо программаларында мигранттарга багытталган бир фундаменталдык, өзөктүү программалар болгон эмес турбайбы?
Ооба, мындай фундаменталдык бир баягы элдин көңүлүн бура турган, эл чындап ишене турган программа эч кимде мен көргөнүм жок да.
Анан ушу шайлоого катышуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясы ушу шайлоо күнү белгиленгенден кийин айтты эле да, ошо Орусияда бир топ маалыматтык компаниялар жүргүзүп жатабыз депчи. Ошолор мындай иш чыгарлык маалыматтык компаниялар болдубу? Кандай маалымат алуу мүмкүнчүлүгү канчалык болду мигранттарда?
Мигранттардан эми булар көбүнчө эле WhatsApp группаларынан алат, анан YouTube'тан башкадан алат, соцсеттерден алышат да. Анан мен көбүнчө эле какшап келем, бир баягы бир приложение кылгыла депчи, мындай айтканда тиркеме, мобилдик тиркеме ойлоп тапкыла эми, ошону киргизсеңер мигранттар ошонун ичинен баардык маалыматты ала турган, мисалы үчүн паспортту кантип жасайт, башканы кантип кылат, ошогондо ошону бир тиркеме эле ойлоп таап туруп ошону киргизип үйрөткөндө ушуга окшогон нерселер оңой жетет эле да. Анан колдон келишинче бул элчиликтен эмени чыгарышып атат, жарыяларды, бирок уккан угат соцсетке киргени, болбосо укпайт. Карапайым көбү жумушта жүргөн үчүн көбүнчө билбейт, анан баягы YouTube'тан, ушу WhatsApp'тан гана ошондой кабарлар жетип атат.
Анан Токмай мырзан дагы сурайын деген, өзүңүздүн жеке өзүңүз шайлоого барасызбы, анан эмнени күтүп жатасыз сиз бул шайлоодон, бул жогорку кеңештин чакырылышынан деги эле?
Мен биринчиден Орусиянын жаранын алганмын, ошон үчүн мен барбайм да, шайлоого барсам катыша албайм деген. Анан экинчиден мен күтүп атканым бул, мен азыр ойлоп атам, мен прогнозум боюнча көп мурдакындай баягы бийлик мурда басмырлап, мисалы үчүн былтыркы эле өткөн шайлоодогудай көп мына бийликтин партиясы, мисалы үчүн Биримдик менен былтыр Мекеним Кыргызстандагы эле шагырап толтура келип, мисалы үчүн көп процент ушулар ээлеп албадыбы, анан оппозициялык башка партиялар аз эле бар. А быйыл андай болбойт да, бийлик аракет кылып аткан үчүн быйыл азсандагы ар бир партиядан аздан адам, бирок көп партия өтөт деген мен ошондой үмүт болуп атат мендечи, ошондой прогноз өзүм үчүн. Ар бир мисалы үчүн 20 партия болгон болсо, ошондон менимче бир 10 эле партия өтүшү мүмкүн да.
А бирок акыркы БШКнын айрым оппозициялык маанайдагы талапкерлерди четтетүү чечимдери, ушул сыяктуу баягы бийликти басып алууга аракет кылды деген шек менен камоолору мигранттар арасында талкууланып жатабы? Кандай кабылданып жатат ушунун баарысы?
Жаны ал жөнүндө көп деле эмем жок. Бул эмне дегенде, бул баары эле ачык айрык болуп атканына андай талкууну көп деле байкабадым.
Кадырман угарман, мигранттар бул шайлоодон эмнени күтөт жана Орусияда мигранттар шайлоого кандай катышы мүмкүн деген суроого Москвадагы жарандык активист Толкунбай Акматов жооп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жекшемби, 28 ноябрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Ленин районундагы номер 1053 шайлоо тилкесине добуш бергенден кийин кыска билдирүү жасап, элди шайлоого активдүү катышууга чакырды. Бүгүн 28 ноябрда жогорку кеңешке жаңы эреже менен уюштурулган шайлоо өтүп жатат. Ал арада Кыргызстан коронавирус пандемиясы учурунда 5-нчи жолу шайлоо өткөрүүдө. Парламенттик шайлоо башталгандан көп өтпөй айрым доошканаларда, анын ичинде президент Садыр Жапаров добуш берген шайлоо тилкесинде да бюллетен салчу электрондук өкөктөр бир саамга иштебей калганы байкалды. Партиялык тизмеге добуш бере турган шайлоочулардын 3 703 000 ашат саны, ал эми бир мандаттуу округдардагы шайлоочулардын саны андан дээрлик 100 000 аз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түштүк Африка Республикасында аныкталган коронавирустун жаңы штаммын омикрон деп атады. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунда 3 күндөн бери нааразылык акциялары уланууда. Кыргызстанда 2021-2022 кышкы туристтик сезон расмий түрдө 27 ноябрда ачылып, Каракол тоо лыжа комплексинде салтанаттуу иш-чара болду. Кыргызстандык режиссер мурдагы биздин кесиптешибиз Айкөл Нурланбек уулунун Мейерман фильми Стамбулда өткөн Алымдарга рахмат эл аралык кинофестивалында эң мыкты даректүү тасма деп табылды. Урматтуу каарман, шайлоонун жүрүшүнө байланыштуу түз эфирлерди биздин YouTube-дагы Азаттык чекит Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал эми Instagram-дагы Азаттык чекит KG деген баракчабыздан шайлоого байланыштуу кызыктуу кабарларды, баяндарды дагы кыска окуп билип, пикириңизди калтыра аласыз. Эгерде сизде кандайдыр бир мыйзам бузууга байланыштуу факт болсо, WhatsApp-тагы 0559-88-755 номуруна жаздырып коюңуз. Өзүн аныктабаган, ким экенин билдирбеген билдирүүлөр бизде кабыл алынбайт. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутат шайлоо күнү жогоруда айтылгандай, ал арада дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кымбатчылык күн сайын өсүүдө. Кесиптешим Эрнис Нурматов экономикалык соңку кырдаалды талдап бермекчи.
Парламенттик шайлоо 11-ci айдын аягында өтүп жатканы менен көп көрсөткүчтөрдүн 9-10 айлык гана эсептери колубузда бар. Ага карабай саясий жарыш жалпы кандай экономикалык жагдайга туш келгенин талдоого аракет кылып көрөлү. Анда сөзүбүздү адаттагыдай эле ички дүң продукт же ички дүң өнүм менен баштайлы. Бул кадимки жашылча, мөмө жемиштерден баштап, кен байлыктарга чейин өлкөдө өндүрүлгөн бардык товарлардын жана транспорт, туризм, соода сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 10 айда Кыргызстандын ички дүң өнүмү 556 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу болгону 1.6% өсүү дегенди түшүндүрөт. Өзү 2020 жылы бул аралыктагы көрсөткүч 2019 жылкыга караганда кыйла артка кеткен эле. Демек 2021 жылдын январ-октябрынын эсеби так ошол төмөндөгөн сан менен тең келатат десек болчудай. Башкача айтканда өсүш жок. Арине, бийлик быйыл экономика кеминде 5%, болбосо 10%га чейин өсөт деп пландаган. Бирок кийин секирик 3.18% болоору такталган. Жыл жыйынтыгында темп ушуга да жетери күмөн болуп турат. 10 айдын жыйынтыгында Кыргызстанда инфляция 7.9% түздү. Бул керектөө баалары жана тарифтер жыл башынан бери ушунча көлөмдө өстү деген сөз. Улуттук статистика комитети тамак аш азыктары, суусундуктар, ичимдиктер, тамеки жана башка товарлар былтыркы жылдагы акыркы нарктарга салыштырмалуу 8%дан 15%га чейин баа кошконун билдирип жатат. Бирок эгер өткөн жылдын башындагы бааларга салыштырсак, кээ бир товарлар 20-30%, айрымдары 50-60%га чейин кымбаттады. Муну өзгөчө бензиндин, эттин, өсүмдүк майынын, шекердин жана башка нерселердин бааларынан көрүп жатабыз. Тышкы соода жүгүртүүгө келсек, анын акыркы эсептеринде жылыштар байкалат. Кыргызстандын товарларынын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 9 айда 19%га көбөйдү. Бирок анын ичинде экспорт 22%га азайганы көрүнөт. Ал эми импорт тескерисинче 43%га өсүп жатат. Бул жагынан ала тоолуктардын чет жактан буюм тайым сатып алуусу арбып жатат десек болот. Сата турган нерселерибиз кемип баратат. Экономиканын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бул түз инвестиция. Анын санагы кыйла кечигип чыгат. Ошондуктан жарым жылдыкын гана баяндайбыз. 2021 жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 321 миллион долларды түздү. Бул былтыркыга караганда 2 эсеге көп. Бирок мурдагы жылкыга караганда баары бир аздыклат. Ал эми чыгып кеткен инвестиция быйыл январ-июнда 500 миллиард доллардан ашты. Бул былтыркыдан азайганы, бирок капиталдын качышы ага чейинки көрсөткүчкө салыштырмалуу баары бир көптүк кылат. 2020 жылы бул маалдарда пандемия күч алып турган жана анда баардык көрсөткүчтөр артка кеткен эле. Ошондуктан былтыркыга салыштырылган быйылкы сандарды өсүү деп айтуу орунсуз болуп калчудай. Дагы бир каржылык көрсөткүч Кыргызстандын мамлекеттик карызы. Соңку эсепте анын көлөмү дээрлик 5 миллиард долларга жакындады. Бул сумманын 85% тышкы карыз, 15% ички карыз. Албетте, мамлекеттин бересесин кечтирүү же жылдырып төлөө аракеттери уланып жатат. Бирок сиз көрүп жаткан сандар азыркы реалдуулук. Экономикадагы жагдайлардан көз каранды болгон башкы нерсе бул бюджет. Жергиликтүү бюджеттерди кое туруп, республикалык бюджеттин өзүн алсак, ал быйыл азмаз өстү. Тагырагы жыл башында бекитилген бюджетке салыштырмалуу такталган бюджетте мамлекеттик казынанын кирешеси көбөйдү. Аны менен бирге чыгаша да арбыды. Натыйжада ортодогу айырмачылык же дефицит да 2 эсе өстү. Кыргызстандын министрлер кабинети бюджеттин кирешеси бажа алымдарын жана салыкты көбүрөөк жыйноо менен камсыздалып жатканын билдирүүдө. Бюджетте такталгандай аткарылабы жокпу жыл жыйынтыгында билинет. Президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик келерки жылдардын бюджетин бириктирип сунуштады. Аны расмийлер консолидацияланган бюджет деп атап жатат. Анда республиканын бюджети менен Бишкек, Ош шаарлары баштаган калаалардын бюджети да кошулуп эсептелүүдө. Жалпы бюджетте мындан сырткары социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кирешелери жана активтер менен милдеттемелер да чогуу каралууда. Аткаруу бийлиги консолидацияланган бюджетти 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылы 500 миллиард сомго, 2024 жылы 600 миллиард сомго жеткирерин убада кылууда. Айрымдар мындан күмөн санап чыгышса, кээлери өкмөт шаарлардын бюджеттерин, соцфондду жана башка нерселерди жалпы бюджетке кошуп, коомчулукту манипуляциялап жатат деп айыпташкан. Канткен күндө да жогорку кеңештин келерки чакырылышы так мына ушул сандарды карап, анын аткарылышын көзөмөлдөшү керек болот. Парламент өз чечимдери менен жалпы эле экономикага да таасир эте алары айтпаса да түшүнүктүү. Ошол себептүү да жаңы депутаттарды шайлоодо татыктууларга басым жасоо экономикалык көз караштан алганда да абдан маанилүү. Тандоодон жаңылбаңыз.
Кадырман угарман Эрнист Нурматовдун баянын уктуңуз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, эми жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байланыштуу түз алып уктуруубузду улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта Талас облусунан кесиптешим Максат Кутманбеков турат. Максат, саламатсыңбы? Таласта шайлоо кандай башталды?
Саламатсыздарбы? Таласта шайлоо буюрса жакшы башталды десек болот. Азыркы учурга караганда абал туруктуу, шайлоочулар келип атат, бирок жылдарга салыштырмалуу шайлоочулардын аз келүүсү катталып атат десек болот. Азыр ар бир шайлоо участогунан барып сурасак, бир 30-тан 40га жакын гана адам келгенин айтып атышат. Азыр мен Талас шаарындагы 61-06 участогунда турам. Бул жерде дагы ошол 30 гана адам келгенин айтып атат азыркы сааттарга караганда. Андан сырткары мыйзам бузуулар азырынча боло элек, бирок ошол шайлоо участоктарындагы урналардын, үйкөктөрдүн иштебей калуусу көбүрөөк катып атат. Бул нерсени ошол күндүн сууктугуна байланыштырып атат. Айрымдары болсо ошол бюллетендердин жука чыгарылып калганын дагы айтып атат. Айрымдары болсо ошол техникалардын канча жылдан бери алмаштырылбай эскирип калганынын дагы себептеринин бири катары айтып атат.
Максат, Максат, анан ошол бюллетендерге келгенде, мисалы башка облустарда шайлоочулар аябай буйдалып калган учурлар, бюллетендер түшүнбөй калган учурлар катталууда да, Таласта абал кандай?
Сөзсүз түрдө бул нерсе бизде Таласта да катталып атат. Себеп дегенде ошол урналардын алмаштырып калган деген учурлар да болуп атат. Ал жердеги жанагы жанында турган операторлор көрсөтүп атат. Мен азыр бул жерде чыккандардан сурасам да, ошол кайсынын саларын билбей койдун, бизге так айткан эмес, бизге түшүнүп жеткен эмес болчу, мамлекет түшүндүрсө болмок деген сыяктуу бир ойлорун айтып атат да, сөзсүз түрдө бул жакта дагы жаңылыштар бар.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Таластан кесиптешим Максат Кутманбеков болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун YouTube-дагы Азаттык каналын жана интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз шайлоонун жүрүшүн кесиптештерим видео түрүндө түз чагылдырып жатат. Ошондой эле Instagram-дагы Азаттык чекит KG деген баракчасы улам жаңыланып жатат. Кирип акыркы кабарларды көрүп туруңуз. Бүгүнкү радионун таңкы эфирин Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 28 ноябрь, жекшемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттарын шайлоо күнү. Шайлоо кандай өтүп жатат? Аймактардан түз алып уктурабыз. Ошондой эле шайлоого байланыштуу кызыктуу баяндарды жана маектерди сунуштайбыз. Вашингтондогу Улуттук Коргоо Университетинин профессору Мария Мельчиева бийликтин алмашуусундагы кризис тууралуу дагы маек курмакчы.
Маселен, президенттик системада өткөн шайлоо кырдаалды курчутуп, коомдун поляризациясына чейин жеткирет. Президенттик система бир адамдын бийлигин орнотуп, бийлик кризисин жаратышы мүмкүн.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угабыз.
Саламатсызбы. Кыргызстан коронавирус пандемиясы учурунда 5-чи жолу шайлоо өткөрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир шайлоо тилкесинде санитардык гигиеналык талаптар сакталышы керектигин, доошканалар тийиштүү медициналык каражаттар менен камсыздалганын билдирген. Президент Садыр Жапаров элди шайлоого активдүү катышууга чакырууда.
Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын келечеги аныкталат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерден сурап кетемин, шайлоого келип активдүү катышып келиңиздер.
Мамлекет башчысы мындай билдирүүнү бүгүн Бишкек шаарынын Ленин районундагы шайлоо тилкесинде жубайы эки добуш бергенден кийин жасадым. Садыр Жапаров добуш бергенден кийин Түркмөнстанга жумушчу сапар менен жөнөп кетти. Ал жакта экономикалык кызматташтык уюмунун 15-чи саммитине катышып, ушул эле күнү Бишкекке кайтып келерин президенттик администрациядан билдиришти. Ал эми башка саясатчылардын добуш берген учуру жана билдирүүлөрү жөнүндө кабарларды Азаттык чекит орг сайтына бүгүн чыгарып турабыз. Парламенттик шайлоонун өнөктүк учурунда эреже бузган 12 мамлекеттик кызматкер жазаланып, анын 6 жумуштан кетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте добуш бергенден кийин журналисттерге билдирди.
Биринчи жолу Кыргызстанда өкмөт администрация президенттин жарлыгына ылайык шарт гана түзүп берүүгө биз ниет кылып, ошонун үстүндө иштедик. 12 жакын кызматкерлерибизди биз жазаладык, шайлоого аралашып агитацияга шарт бере турган. Анын ичинде 6 жакыны жумушунан таптакыр кетти, бирөө четтетилди, дагы бир 4-5 сөгүш жарыялады.
Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн доошканалар эртең менен саат 8:00 ачылды, кечки саат 8:00 жыйынтыкталат. Аралаш системадагы шайлоодо парламенттеги 90 орунга депутат тандалат, анын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандаттуу округтардан шайланышат. Шайлоочулар 2 бюллетенге добуш беришет. Шайлоодо 21 партиядан 1004 талапкер, бир мандаттуу округтардан 282 талапкер ат салышууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 2494 шайлоо тилкеси ачылды, анын 59 чет өлкөдө. Шайлоо комиссияларында 30,000 ашуун адам иштеп жатат. Парламенттик шайлоо башталгандан көп өтпөй айрым доошканаларда, анын ичинде президент Садыр Жапаров добуш берген шайлоо тилкесинде да бюллетен салчу электрондук үкөктөр бир саамга иштебей калганы байкалды. Шайлоо участкаларындагы адистер муну суукка байланыштырып, адистер айрым жерлерде жабдуунун алдына жылыткычтарды коюп оңдошту. Кыргызстанда автоматтык эсептөөчү урналар 2015 жылдан бери колдонулат. Бул ирет партиялардын тизмесиндеги талапкерлердин 36% аялдар, 63% эркектер түзөт. Ал эми бир мандаттуу округтардан катышып жаткан талапкерлердин арасында аялдар 10%га жетпейт. Партиялык тизмеге добуш бере турган шайлоочулардын саны 3,700,000 ашат. Ал эми бир мандаттуу округтардагы шайлоочулардын саны андан дээрлик 100,000 аз. Бош райкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова эки тизмедеги айырманын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Анткени чет өлкөдө жүргөн шайлоочуларыбыз бул бир мандаттуу округтар боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизилген эмес.
Боршайкомдун төрайымы шайлоону уюштурууга бюджеттен 592,531,000 сом кеткенин билдирген. Бүгүнкү шайлоо жараянына 700 ашуун чет элдик байкоочулар көз салып турушат. Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунда 3 күндөн бери нааразылык уланууда. Облус борбору Харок шаарында жергиликтүү бийликтин имаратына аламан бастырып кирген учурда 3 киши каза болуп, күч органдарынын 5 кызматкери жараат алганы кабарланды. 27 ноябрдагы нааразылыкка миңдеген адам катышканын, милиция ок атып бир канчасы жарадар болгонун Азади радиосу булактарына таянып билдирди. Облус прокурору Парвиз Арифзода Бадахшан телеканалынын кечки эфиринде сүйлөп, эскертүү иретинде асманга ок атылганын айтты. Ошондой эле митингчилер облустун төрагасына жана акимчиликтин өкүлдөрүнө чабуул жасашканын, парламент депутаты Азиз Гыязадан жараат алганын кошумчалады. Тажикстанда 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында 29 жаштагы Гүлбидин Зиябеков өлтүрүлгөндөн кийин адамдар нааразылык билдирип митингге чыгышкан. Алар жергиликтүү акимчиликтин алдына Зиябековдун сөөгүн алып келип, аны өлтүргөндөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Гүлбидин Зиябеков бийлик өкүлүн барымтага алып токмоктогон деп айыпталган. Харок тоолу Бадахшандын борбор шаары ал Кыргызстандын Чоң Алай району менен чектешет. Тажикстанда 1990-жылдардын башында 5 жыл уланган жарандык согуштан бери тоолу Бадахшандын тургундары менен өкмөт ортосунда чыңалуу уланып келатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түштүк Африка Республикасында аныкталган коронавирустун жаңы штаммын омикрон деп атады. Уюмдун маалыматына караганда мутациялардын сериясына кабылган вирус организмдеги протеиндин курамына таасир көрсөтөт. Азыркы вакциналар мындай өзгөрүүгө жетиштүү күрөшө албашы ыктымал. Түштүк Африкада 11 ноябрда аныкталган коронавирустун бул түрү мурдагыларга салыштырмалуу ылдам тарап жатканы, буга чейин вирустун башка штамдары менен ооругандарга жукканы да аныкталды. Бул штамм Ботсвана, Израиль, Бельгия, Гонконг, Германия жана Британияда аныкталды. Көпчүлүк мамлекеттер омикрон катталган өлкөлөргө аба каттамдарын токтотуп койду. Ал арада Кыргызстанда 2021-2022 жылкы кышкы туристтик сезон расмий түрдө 27 ноябрда ачылды. Иш-чара Каракол тоо лыжа комплексинде салтанаттуу түрдө уюштурулду. Өлкөдө 23 тоо лыжа базасы бар, учурда анын 17 иштейт. Кышкы эс алууга ылайыкташкан жайлар негизинен Чүй жана Ысык Көл облустарында. Кыргызстандык режиссер Айкөл Нурланбек уулунун Мерман фильми Стамбулда өткөн Алымдарга рахмат эл аралык кинофестивалында эң мыкты даректүү тасма деп табылды. Сыйлыктар 27 ноябрда тапшырылды. Ага 65 ашуун өлкөдөн режиссерлор катышты. Айкөл Нурланбек уулу Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Толук топтомун улам-улам Санжар кесиптешим жаңыртып жатат, андыктан интернеттеги азаттык чекит орг дарегине кирип маалымат алып туруңуз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөдө күн ачык болуп жылуу болот деп маалымдап жатат Кыргыз гидромет. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен туландарында күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көлдө күндүз -4.1 градус, Нарында 0-5 градус суук. Бишкек шаарында күн ачык, күндүз 10-12 градуска чейин күн жылыйт. Урматтуу угарман, бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлоо күнү добушканалар таңкы саат 8:00 ачылды. Азаттык радиосунун кабарчылары аймактарда, жер жерлерде шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырып жатат. Биз менен азыр Чүй облусунан түз байланышта кесиптешим Айгерим Акылбекова. Айгерим,
саламатсыз бактыгүл.
Кутман таң, Чүйдө шайлоонун жүрүшү кандай жүрүп жатат? Башка аймактарда, маселен, үкөктөр иштебей калган учурлар, шайлоочулар бюллетендерден буйдалып калган учурлар көп катталууда да?
Ооба бактыгүл, биз азыр ушул Чүйдүн канчана токмок шаарларындагы бир канча шайлоо участкалары билдик. Эртең менен саат 8:00 дээрлик баардык шайлоо участкалары анда ачылыш алеми болуп, анан шайлоочулар келе баштады. Бирок мүмкүн аба ырайына байланыштуу, кыскасы, өтө деле бир кезек күттү. Жолго шайлоочулардын көп сандаганына биз күбө болгон жокпуз. шайлоо тиркелериндеги өкүктөрдүн бузулуп калганына деле эч кандай бир андай так маалыматтар бизде жок. Болгону көп учурларда ушул атайын жылыткычтарды да коюп коюшуптур. Себеби биз билебиз аба ырайынын бузулганына же болбосо сууктугуна карап айрым өкүктөр ушул жарактан чыгып калган же болбосо убактылуу иштебей калган учурлар буга дээрэ болуп келген. Анан жалпы жөнүнөн быйыл эми биринчи жолу ушул партиядагы талапкерлердин тизмесин талапкерлерге өзүнчө добуш берип жана 21 жылдан бери биринчи жолу аралаш тутумдагы шайлоо система шайлоо жүрүп жаткандыктан мындай эрежелер менен көп шайлоочулардын кабар болбогондугун да биз байкадык. Айрым добуш берүүчүлөр бул эрежелерден улам ушул байкоочулардан сурап же болбосо ушул шайлоо участкаларында кызматкерлер өздөрү түшүндүрүштөрүн көргөзүп жатканын дагы көрдүк. Негизи эле жалпы жөнүнөн алып караганда бул Чүй облусунда 600 миңдей шайлоочу бар жана бул азыр ушул 6 округду бириктирген облуста эң көп кыргызстандагы талапкерлер. Тагыраагы 1 мандаттуу 58 талапкер өз талапкерлигин койгон эле. Анан ал эми биз келген токмок шаарында ушул жана кант шаарында бириктирген бир 30 миң шайлоочу. Азыр мен жаңы эле ушул токмок шаарындагы мал базарга келдим. Бул жерде бүгүн шайлоого карабай албетте жумуш жана соода кызып жатат. Ушул жердеги добуш берүүчүлөрдүн дагы маанайын жалпы эле элдин бул жолку шайлоодон жаңы парламенттен эмнени күтүп жаткандыгын биз ушу азыр маалымат алган турабыз.
Эмне деп жатышат ошо мал базардагы элдин пикири кызык болууда да?
Бул жолку шайлоо негизи ушул акыркы экономикалык бир өзгөрүүлөр же болбосо азык түлүккө болгон баанын өсүп жаткандыгына туш болгонунан улам маанайы көп эле ушул баалардын төмөндөшү боюнча дагы айтып жатышат. Анан албетте бул жерде эми элдер соода менен алек болгон көбү шайлоого барбастыгын ишеним бир аз бул дагы жылга караганда солгундаганын дагы айтып жатышат. Жалпы жөнүнөн алганда ушул токмок дагы эскертүү угармандарга эсине салып өтөйүн, бул токмок жергиликтүү шайлоодагы экинчи жолу болгон. Анткени Бишкек Ош токмок шаарындагы ушул мыйзам бузуулардан улам анан кайра шайлоо жүргөндүктөн айрым шайлоочулар ушул ишеними дагы аз болуп анан бул жолу добуш берүүгө бармайм деген дагы маанайын билдирип жатышат. Эми биз азыр толугу менен дагы маалыматтарды алып жатабыз. Анан бир саамдан кийин дагы башка кошумча маалымат менен түздөдө ошол радио жана видео түрүндө көргөзүп бермекчибиз.
Рахмат кесиптешим Айгерим Акылбекова. Чүй облусу токмок шаарынан биз менен байланышка чыгып шайлоонун жүрүшү тууралуу айтып берди. Кадырман угарман шайлоонун жүрүшүн биздин кесиптештер чар тараптан интернет аркылуу чагылдырууда, биздин ютубтагы азаттык деген каналыбызга кирип түз эфирден көрүп пикириңизди калтыра аласыз. Ошондой эле инстаграмдагы азаттык чекит kg баракчасына катталсаңыз ал жактан дагы ыкчам маалыматтарды алып турасыз. Биттерде азаттык радиосу деген баракчабыз бар, фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деп катталганбыз. Ал эми интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде түз эфирди азыр башкы беттен көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин парламенттик шайлоо 2021 деген микросайтыбыз да иштеп жатат. Ал микросайттын ичине кирсеңиз шайлоого байланыштуу баардык кызыктуу маалыматтарды, жаңылыктарды таба аласыз.
28 ноябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын элдин келечегин туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Бул шайлоодогу айрым өзгөчөлүктөрдүн бири жарандык активист Адил Турдукулов Ката kg аттуу интерактивдүү порталын иштеп чыгып, ал жакта шайлоодогу мыйзам бузуулар, эреже бузуулардын баардыгы онлайн түрдө катталып турмакчы. Ага баардык адамдар кирип ушу мыйзам бузуулардан дагы кабар бере алат экен. Кененирээк аны менен маекти азыр тартуулайбыз. Кубатбек Айбашев аттуу кесиптешим Адил Турдукуловду сөзгө тарткан.
Адил мырза, сиздер түзүп иштеп жаткан Ката kg ресурсу тууралуу айтып берсеңиз, бул сайт кандай маалыматтарды камтыйт?
Эми биринчиден ошол түзүүнүн максатын айтып берейин. Буга чейин массалык маалымат каражаттары, бейөкмөт уюмдар жана борбордук шайлоо комиссия негизинен мониторинг жана байкоо жүргүзүп жүргөн. Бүт ошол шайлоо үгүт кампаниясында жана шайлоо күнү болуп жаткан мыйзам бузуу жөнүндө бирок ал чачыранды болгон да. ар бирөөсү өз өзү менен болуп мындай бирдиктүү портал болгон эмес, бүт ошол каталарды, мыйзам бузууларды каттаган. Биз ошол негизде ошондой онлайн интерактивдүү сайтты түздүк. Ал жерге ошол бүт массалык маалымат каражаттардагы өкмөт уюмдар ошо мониторингге багытталган жана борбордук шайлоо комиссиясынын каттаган мыйзам бузууларды биз топтоп жайгаштырып атабыз жана сайтты ачканда эле кайсы региондо Кыргызстандын кайсы партиядан, ошол партиянын ичинен кайсы талапкер кандай мыйзам бузулганы так даана ачык көрүнүп калат да. Ошондуктан бул жерде анализ жасаганга дагы, ошол мындай мониторинг жүргүзгөнгө дагы жакшы ресурс болуп бере алат деген максатта түзгөн болчубуз.
Ресурс шайлоо жараянындагы мыйзам бузууларды бир нече түргө бөлүп караган экен. Кандай мыйзам бузуулар көбүрөөк болду?
Эми бул жолу биз ойлогондой эле көбүнесе добуштарды сатып алуу орусунда ролду ойноду. Бул түшүнүктүү, анткени буга чейинки административдик ресурска ошолор көбүрөөк катталган болчу. Азыркы учурда бир жагынан ошол бийликтин дагы, президенттин дагы буга бөгөт коюп, эгерде катышсаңар жумуштан алынасыңар, керек болсо кылмыш ишине тартыласыңар деген эскертүүсүнөн кийин бул факттар азайды. Кескин түрдө добуш алуулар, добуш сатып алуулар көбүрөөк басымдуу болуп жатат да.
Өнөктүктөгү мыйзам бузуулар негизинен кимдер тарабынан көп жасалды? Ошого бийлик органдары тарабынанбы же шайлоого катышкан талапкерлер тарабынанбы, кимдер тарабынан көбүрөөк мыйзам бузуулар көбүрөөк жасалды?
Эми бул жерде мындай бөлүп карабайт элем, партиялык талапкерлер жана бир мандаттуу талапкерлер деп. Чындыгында партиядан да аттанган талапкерлер бир мандаттуу аттанган талапкер сыяктуу эле бирдей мыйзам бузууга барып жатышат. Анткени алар дагы өзүнө добуш алуу аракетин жүргүзүп жатат да, керек болсо ошол партиянын ичинде дагы курч атаандаштык болуп жатат. Биз өзүбүз көрүп жатабыз, массалык маалымат каражаттарда дагы ошондой бирдей болуп жаткан. Эми региондордон алсак көбүнесе Бишкек жана Ош шаарларында.
Кайсы аймактарда негизинен мыйзам бузуулар көбүрөөк болду?
Ошол мен айтып кеткендей, Бишкек жана Ош шаарында басымдуу бөлүгү ошол жерден. Бул бир жагынан ал жерде көп сандагы шайлоочулар камтылган, экинчи жагынан ошол байкоо жүргүзгөн дагы, мониторинг жасаганда көзөмөлдөгөн бейөкмөт уюмдар, массалык маалымат каражаттары көп болгондуктан ошондуктан көбүрөөк катталып жатат да.
Шайлоо өнөктүгү учурунда мыйзам бузууларга БШК укук коргоо органдары кандай чараларды көрдү?
Биз көрүп жатабыз, алар оппозициялык же бийликчил дебей бирдей реакция кылып жатышат. Анткени мен баамымда азыркы учурда кандай гана күчтөр келбесин бийликке, жогорку кеңешке, алар аткаруу бийлигине персоналдык ошол Сада Жапаровго туруштук бере алышпайт. Ошондуктан бул бир жагы. Экинчи жагынан эгерде мындай добуш сатуулар массалык түрдө болду деп, мыйзам бузуулар көп болду, административдик ресурс колдонулду деген шек менен кандайдыр бир толкундуулар болсо, ошол коркунучтуу да бийликке. Ошондуктан алар бирдей реакция жасап жатканын, текчи мамиле жасап жатканын, мындай ошол аракет кылып жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз.
Бул жолку шайлоо өнөктүгү мурункулардан эмнеси менен айырмаланды? Алдыга карай кандайдыр бир жылыштар байкалдыбы?
Эми биз өзүбүз көрбөдүкпү, бир жылда 3 республикалык деңгээлдеги шайлоо өттү. Ош жана Бишкек шаардагы жергиликтүү шайлоо менен кошо санаганда. Ошондуктан элдин дагы, ошол шайлоо катышуучулардын дагы, талапкерлердин дагы кандайдыр бир пассивдүүлүгү көрүнүп жатат да. Ошондуктан президент дагы үндөп атат, бийлик дагы көбүрөөк шайлоочулар келсе экен депчи. Мен баамымда ошол президенттик кампаниядагындан проценттер ашпайт, 40% келет болуш керек деген ойдомун.
Чоң рахмат Адил мырза, саламатта калыңыз.
Рахмат.
Урматтуу угарман, Ката KG интерактивдүү порталын иштеп чыккан жарандык активист Адил Турдукулов менен шайлоонун жүрүшү тууралуу маекте уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубатбек Айбашев сүйлөштү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн жекшемби, 28 ноябрь. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Ленин райондогу номер 1053 шайлоо тилкесинде добуш бергенден кийин кыска билдирүү жасап Түркмөнстанга жумуш сапары менен кетти. Кыргызстан коронавирус пандемиясы учурунда ушуну менен 5-чи жолу шайлоо өткөрүүдө. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунда 3 күндөн бери нааразылык уланууда. Кыргызстанда 2021-22 кышкы туристтик сезон расмий түрдө 27 ноябрда ачылып, Каракол Толужа комплексинде салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы шайлоону уюштурууга бюджеттен 592,531,000 сом кеткенин билдирди. Партиялардын тизмесинде талапкерлердин 36% аялдар, ал эми 63% эркектер түзүп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түштүк Африка Республикасында аныкталган коронавирустун жаңы штаммын омикрон деп атады. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Шайлоонун жүрүшүн интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан акмалап туруңуз. Кыргызстан 30 жылдык эгемен тарыхында мамлекеттик башкаруу системасын бир нече жолу алмаштырды. Быйыл кайрадан президенттик башкарууга өткөн өлкөдө парламенттин ролун кандай көрөсүз? Мамлекеттик бийликтин бир булагы болгон мыйзам чыгаруу органы өз милдетин канчалык так аткара алат? Азаттык Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Мария Амеличеваны кепке тартты. Кан эле кесиптешим Гүлайма Шакеева ага суроолорду узаткан чогуу уксак.
Кыргызстан 30 жылдык эгемен тарыхында мамлекеттик башкаруу системасын бир нече жолу алмаштырды. Быйыл кайрадан президенттик башкарууга өткөн өлкөдө парламенттин ролун кандай көрөсүз?
Я хотела бы сначала сказать, что и президентские, и парламентские системы.
Бул жерде жогорку мамлекеттик бийлик органдарын түзгөн президенттик жана парламенттик системалардын оң жана терс жактарын так билүү зарыл. Маселен, президенттик системада өткөн шайлоо кырдаалды курчутуп, коомдун поляризациясына чейин жеткирет. Президенттик система бир адамдын бийлигин орнотуп, бийлик кризисин жаратышы мүмкүн. Парламенттик системанын дагы бир топ кемчилиги бар. Анын бири өкмөттүк коалиция түзүү. Башкаруучу коалиция түзүлгөн күндө да ал оңой эле ыдырап, мындай системада өкмөттүн тез-тез алмашканы адаттагы көрүнүш. Парламенттик системанын дагы бир өксүгү көпчүлүк учурда азчылык кошулбай калат. Майда топтордун кызыкчылыгын көздөгөн партиялар парламентке келе албайт. Эки система тең албетте идеалдуу эмес. Ар биринин өз артыкчылыгы, аны менен чогуу кемчилиги бар. Менин көз карашымда башкаруу системасы тигил же бул саясий режимге эле байланган эмес. Маселен, тарыхка абай салсак, президенттик республикалар өтө туруктуу, демократиялык салт-санаасы бекем өлкөлөрдө үзүрүн берген. Америка Кошмо Штаттарын, ошол эле Францияны алсак болот. Парламенттик система демократиянын жолуна эми түшкөн өлкөлөргө ылайыктуу. Анткени парламенттик көпчүлүктүн мааниси президентке бийликтин баарын бир колго топтоп алуусун татаалдаштырат. Бул жагынан алганда Кыргызстан үчүн парламенттик башкаруу формасы оң болмок. Албетте, бул панацея же бир сыйкыр эмес экенин да белгилей кетейин. Президенттик же парламенттик системабы чыныгы партиялык бирикмелер болгондо гана үзүрүн берет. Биз билгендей, Кыргызстанда партиялар ар кандай кызыкчылыктар түзгөн булуттай. Ошондой эле мамлекеттик башкарууну криминалдан тазалоо жана өлкө калкынын демократиялык жарандык аң сезимин көтөрүү зарыл. Кыргызстанда албетте кандай система болбосун өкүм сүрө алат деңизчи. Бирок анын майнаптуу иштеши үчүн өнүгүүнүн демократиялык кыртышы калың болушу абзел.
Өзүңүз билгендей, Кыргызстандын конституциясына ылайык Садыр Жапаров президент жана ал өкмөттү да өзү башкарат. Мындай жагдайда парламент канчалык көз карандысыз орган, мамлекеттик бийликтин бутагы боло алат?
Будущий парламент Кыргызстана, Жогорку Кеңеш, будет просто формальным институтом государственной власти.
Бир жагынан алганда, Кыргызстандын жаңы парламенти чыныгы ыйгарым укуктары жок мамлекеттик бийликтин институтуна айланат деген эксперттердин баасына кошулам. Башка жагынан алып караганда, партиялык тизме жана мажоритардык система аралашкан форма кандайдыр бир аныксыздыкты жаратчудай таасир калтырат. Айрыкча бир мандаттуу округдардан кимдер шайланат? Алар президенттин демилгесин, саясатын канчалык колдоорун биз билбейбиз. Дал ушул жерде аныксыздык жатат. Мына ушунун өзү өлкөнүн алдында турган башка орчундуу маселелерге келгенде кандайдыр бир күдүк жагдайды күчөтөт. Бул эми тышкы саясатты Кыргызстандын Түркияга жакындашканыбы же Орусия менен алакасын дагы тереңдетеби, экономикага келгенде Евразия биримдигине басым жасайбы, дагы ушул сыяктуу маселелерге келгенде кандай экени бүдөмүк бойдон калат. Айтор, мындай бүдөмүк жагдайлар Кыргызстандын ички жана тышкы саясатындагы негизги багыттар менен орчундуу саясий суроолорунун аныксыздыгын шарттайт.
Вопросов и направлений внешней внутренней политики республики.
Садыр Жапаровдун мамлекет башына отурганына дээрлик бир жыл айланды. Бул жыл Жапаров мырза үчүн кандай жыл болду деп алайсыз?
Самая большая заслуга, не знаю, это ему, эту заслугу приписать или не ему.
Кыргызстанда саясий туруктуулук өкүм сүргөнүн анын эмгеги деп бааласак болобу же жокпу билбей турам. Өлкөдө чоң демонстрациялар, зордук зомбулук чыккан жок. Бул эми Садыр Жапаровдун эмгегинин акыбетиби же коомдогу социалдык саясий чарчообу так белгисиз. Анын бийликтеги биринчи жылында жарандык жана саясий укуктардын, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө, бийликти сындагандар менен оппозициянын укугун бузуп, коркутуу жана өлкөдөгү эң маанилүү тоо-кен ишканасын улутташтыруу сыяктуу негативдүү элементтер көп эле болду. Бул албетте өлкө президенттик республикада демократиялык элементтерди консолидациялоого эмес, авторитардык башкарууга ыктап баратканынан кабар берет. Мен элдин каалоосун ишке ашырып жатам деген популисттик кадамдай сезилет. Шайлоо системасын өзгөртүү бул калың элдин каалоосу деп түшүнсөк, шайлоочулар партиялардын тизмесине эмес, талапкерди тандагысы келет. Албетте бул элдин каалоосу менен ишке ашып жатат деп ишенели. Ошол эле маалда Кыргызстандын ген байлыктарын чет элдик компаниялардын иштеткенине каршы өткөн нааразылык акцияларына назар салдым. Бир жагынан жарандар улутташтырууну жакташат. Чынчынына келгенде, ген чыккан компанияларды улутташтырууда түз жана кыйыр пайданы ким көрүп жатканын, албетте, биз билбейбиз. Жарандар ага да кызыкпайбы?
Кыргызстандын саясий жетекчилигинин алдында кандай милдеттер турат деп айтар элеңиз?
Граждане говорят достаточно ёмко и прямолинейно.
Жарандар адатта ачуу чындыкты так кесе жана бетке айтышат. Бул экономикалык көйгөйлөр. Алар буга чейин да өкүм сүргөн, эми мындан ары да созулат деңизчи. Бирок ошол көйгөйлөр Кыргызстанда экономикалык социалдык жактан калктын камсыз болбой жатканы элди көчөгө нааразылыкка жетелеп, бийлик алмашуунун кыймылдаткычы болгон. Ошол көйгөйлөр толук бойдон президент Садыр Жапаровго жана жаңы парламенттин мойнуна түшөт. Бул шайлоонун жыйынтыгын Садыр Жапаровдун калың калк арасындагы беделин аныктаган референдум. Элдин канчасы дагы деле Садыр Жапаровду жана анын саясатын колдоорунун аныктоочу көрсөткүчү десек болот. Кандай болгондо дагы билим берүүгө, калктын саламаттык сактоосуна артыкчылык берип, ошол тармактарга инвестиция салуу шарт. Улуттун биримдигине зак кетирген нерселерди жоё турган, Казакстан менен Өзбекстандагыдай Кыргызстандын жарандары деген идеяны ширелткен баалуулуктарды күчөтүү абзел. Мына ушуга өкмөт жана жалпы жарандар көп көңүл бурса деп ойлойм.
И правительству, и гражданам уделить больше внимания.
Постсоветтик өлкөлөрдүн саясий тажрыйбасына абай салсак, мына сиз билгендей эле Путин, Каримов, Назарбаев, Рахмон сыяктуу лидерлер бийликте 10 жылда отурган. Кыргызстандын жаңы лидери алардан үлгү албайбы? Андай кооптонуу жокпу?
Конечно, возможен. Все возможно, к сожалению.
Тилекке каршы ар кандай болушу мүмкүн, бирок мен оптимисттик жакка актайм. Менин жообумду күчтүү лидерлерди жактайт экен деп кабыл албагыла. Кандай болгондо дагы өлкөнү кризистен сууруп чыгууга күчтүү лидер керек. Бирок бул жерде бир дилемма бар. Күчтүү лидер өлкөсүн оң жолго салгандан кийин бийликтен кетпей, мамлекетти башка бир кризиске же стагнацияга кептейт. Мен мына ушундан чочуйм. Албетте, Жапаров президент катары же таасирүү күчтүү башка бир маанилүү кызматты узакка ээлеп отурушу да ыктымал.
Жапаров останется у власти либо как президент, либо занимая какой-то другой пост, который будет позволять ему оказывать влияние.
Кадырман Уарман Азаттык Вашингтондагы Улуттук Коргоо Университетинин профессору Мария Амиличеваны кепке тартып, Кыргызстандагы кыргыз саясий абал тууралуу маектештик. Эстешим Гүлай Машикеева бул маекти уюштурду.
28 ноябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын элдин келечегин туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Урматтуу угарман, парламенттик шайлоонун жүрүшүн интернеттеги азаттык чекит орг дарегиндеги микро сайттан дагы акмалап туруңуз. Ал жерде парламенттик шайлоо 2021 деген атайын микро сайтыбыз ачылган. Ошондой эле азыркы тапта YouTube-дагы азаттык каналыбызда жана Facebook-дагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабызда түз эфирлер өтүп жатат. Түз эфирлерди көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы алды жагына жаза аласыз. WhatsApp-тагы номерубуз жогоруда айткандай 0550 988 755. Твиттерде азаттык радиосу деп катталганбыз. Инстаграмда азаттык чекит кейжи, ал эми фейсбуктагы баракчабыздын аты кыргыз азаттык үн алгысы. Ушуну менен азаттык радиосун 28 ноябрь жекшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.